Své kázání jsem nazval očekávání, anebo takový synonymum by mohlo být předpoklad. A budu hodně mluvit o tom, když Ježíš kázal v Nazaretě. Ale předtím bych chtěl poukázat na takový kontext, kde chtěl bych poukázat na to, jak Ježíš už tou dobou byl docela známý. A například v Markově evangeliu, tak o kapitolu předtím se píše, že Ježíš dorazil do Gerasy. A tam k němu vyšel z hrobu takový ten člověk, co tam prostě žil mezi hroby, byl posedlý, a Ježíš ho tam vyléčil. A pak ten člověk chtěl odplout s Ježíšem na lodi a následovat Ježíše. A přímo v Markově evangeliu se píše, když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak velké věci ti učinil Pán, když se na tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak velké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili. To je jedna zmínka z toho, jak Ježíšovo působení se začalo šířit po krajině a samozřejmě už předtím se to tam šířilo. A nebo ještě hnedka potom, tak poukážu třeba na to, když Ježíš šel s farizejem Jairem, který mu umírala dcera, a Ježíš ji šel vyléčit. A když si představíte, že jste třeba někdo z toho zástupu, co se tam okolo něj tlačil, aby Ježíše slyšeli, a vidíte tam třeba najednou, jak ten Ježíš se zastaví a povídá, že z něho vyšla síla. A po chvíli vyjde najevo, že nějaká žena se tam vyléčila z dlouhé nemoci, co měla už dlouhou dobu, a vyjde najevo, že ten Ježíš ji uzdravil, respektive, že ta její víra ji uzdravila. A pak taky těm lidem v tom zástupu se dostává toho, že přiběhnou poslové a říkají tomu Jairovi, už je pozdě, tvoje dcera už zemřela. A Ježíš na to říká, neboj se, jen věř. A pokud ty lidé byli skutečně pozorní, tak si povšimli o pár dní později třeba, že ta dcera pořád žije. Takže i když Ježíš zakázal, aby se o tom zázraku vůbec nemluvilo, tak bylo možné vyzkoumat, že se tam něco odehrálo, nějaký zázrak. A mnoho dalších zázraků se šířilo mezi lidmi. Někdy to možná byly babský drby, někdy to skutečně mohla být pravda. Něco bylo možná trochu přikrášlené, ale nějak se to šířilo. A s tím Ježíš přichází do Nazareta. V Nazaretě on vyrůstal, takže to tam lidé dobře znali. A v Markově 6 se píše, vyšel odtamtud a šel do svého domova. Učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo v úžasu a říkali, odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí nad její jeho rukama? Což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův? Tady u nás. Což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim kamenem úrazu. To jim Ježíš řekl, prorok není bezecky, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin. Jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. Podíval se jejich nevěře. Já k tomu přečtu ještě, co se píše v Lukášově evangeliu. Protože si myslím, že tam je popsaný to samé. A jenom pro srovnání Markova a Lukášova evangeliu, tak v tom Markově evangeliu já si docela všímám toho, že Marek se tam snaží řadit všechno to dění tak, jak šlo chronologicky. Lukáš tento tady sype trochu na přeskáčku, takže tady vlastně to kázání v Nazaretě je hnedka skoro u začátku toho evangelia. Ale pořád si myslím, že to je to samé. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podal mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jste slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti, popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty, v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea. A žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to uslyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem, vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tady v tom Lukášově evangeliu, tak přímo, sám Ježíš přímo tam naznačuje, že se o něm šíří nějaké zvěsti. O čem jste slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde si doma, se tady píše. Jestli to uzdravení té ženy se odehrálo v Kafarnaum nebo někde tam, tak to tuším, že se tady nepíše, možná je to dohledatelné, ale já jsem to nenašel. Jediné, co jsem našel, je, že Kafarnaum je 85 km daleko od Nazareta, takže trochu delší vzdálenosti se to šířily ty informace. Ale důležitý tam je, že prostě ty lidé měli nějaké očekávání. Něco slyšeli, něco možná sami viděli, kdyby byli v tom zástupu třeba. A s tím mají to očekávání, když Ježíš vešel do jejich synagogy. Podobně jsme na tom i my, taky něco jsme zaslechli, něco jsme si v knížce přečetli a něco možná jsme i mohli vidět. Ale co se tam odehrálo špatně, že oni tomu Ježíši neporozuměli, nebo že mu neuvěřili. Napsal jsem si tady, že když Ježíš léčil, tak byla potřeba hlavně víra. To jsme tam viděli i, nebo to jsme tam slyšeli u té ženy, že přímo ta víra vyléčila. A buď to tu víru měli ty, co byli vyléčení, anebo ty, co Ježíše dovedli k těm, co potřebovali pomoc. Víra to byla prostě tam skoro nezbytná věc. A pak také milost od Boha byla potřeba. A nebylo to rozhodně nic, čím by se Ježíš prokazoval, jakože přichází od Boha, nebo čím by prostě nějak ukazoval, že třeba Bůh je to ne. Říkám to ne proto, abych říkal nějaký recept na zázrak, říkám to právě kvůli té víře, protože když třeba ateisté říkají, nebudu věřit, dokud třeba neuvidím zázrak, nebo něco podobného, tak motají se v zamotaném kruhu, nemají víru a chtějí zázrak, nedostanou zázrak, protože nemají víru. A z toho jsou jenom dvě cesty ven, nebo tři cesty. Buď to buď to zmoudří a pochopí, že potřebují nejdřív tu víru, nebo do toho zasáhne Hospodin, jako třeba zasáhl do působení Pavla, který byl naprosto proti Židům a Bůh ho tam na cestě oslepil a celý jeho život se obrátil na ruby. A nebo třetí možnost, že se právě k něčemu nachomítnou, jako se nachomítli někteří ti lidé, kteří pak uvěřili, když se nachomítli u těch zázraků. Ale kde se nějaký to boží působení vezme, když není ta víra? No tu víru tu máme my. Takže my jsme potřeba, aby ateisté třeba, nebo prostě nějací lidé uvěřili v Boha. Nemusí se odehrát přímo zázrak skrze nás, ale ta naše víra to je skutečně stěžejní, aby ostatní mohli uvěřit. Takže nebojte se dávat svoje skutky na jeho, když jsou tak, jak si Ježíš přeje. A ti lidé, když prosili o zázrak, tak vlastně Ježíši deklarovali, že oni mu nevěří, že prostě se dožadují toho zázraku, aby věřili. Víra tam nebyla tehdy přítomná. Nebo možná u některých, ale u těchto, co promluvili, tak asi nebyla. A v tom Markově evangeliu, tam se píše, nebo tam je přímo slovo, nebyl schopen uzdravit až na pár nemocných. Dlouze jsem zkoumal, co to nebýt schopen znamená, že by jako Ježíš něčeho nebyl schopen, to mě trochu překvapilo. A zkoumal jsem různý překlady, všude bylo nebyl schopen. Pak jsem zkusil přímo překladač a zkoušet překládat ten originál. A je tam skutečně nebyl schopen. Takže něco mu asi nedovolovalo, aby uzdravovalo. A možná to byla právě ta absence víry. Ale s tím, jaký ty lidé měli očekávání a s tím, co viděli, tak je to asi dosti zklamalo. Že čekali, že on tam třeba vyléčí slepého nebo něco takového. A najednou někdo tam měl lehkou nemoc a sotva toho tam Ježíš vyléčil. To bylo vše. A ještě pak hnedka dále se píše, že když Ježíš odtamtud odešel, tak dal moc ještě svým učedníkům, aby konali zázraky. Jestli i to se k ním dostalo, to ty museli z toho být poměrně znechucení. Alespoň si tak říkám, protože tak to mezi lidmi chodí, že prostě je takhle něco sklané, tak jsou z toho třeba znechucení. Ale byl to docela omyl, protože Ježíš tam přeci jen nějaký ten zázrak udělal, jak se píše, že trochu tam někoho vyléčil. A záleží na tom, jestli on by tam vyléčil slepého, anebo jenom nějakou lehkou nemoc, pokud oni se dožadovali toho zázraku. Jim to mohlo být v podstatě jedno, prostě viděli boží působení. Ale to, co je zaslepilo, bylo právě to jejich očekávání, které se nenaplnilo. A mám tady ještě poznámku mimochodem, že farizeové taky měli očekávání, že až přijde Mesiáš, tak vlastně svrhne tu nadvládu Říma a že to boží království bude na zemi. A tohle jejich očekávání se taky nenaplnilo. Takže měli možnost buď to zaslepeně čekat, že se to očekávání vyplní, anebo uvěřit Ježíši, co říká. A otázkou je, jestli nám se taky nestává, že občas něco Bohu naordinujeme a čekáme, že se to splní. Že třeba v modlitbě řekneme, tak Bože, já teď chci, aby tohleto, tady se mi nedaří, tak s tím mě pomož a podobně. A čekáme, že se to vyplní. A to je špatně. tady my máme taky očekávání, který nás taky může zaslepit. Protože Hospodin s námi má nějaký plán. A když my to třeba neuvidíme, o dosti přicházíme. A podobně byl na tom i Jonáš, který opět měl nějaké očekávání, že Hospodin spálí to město Ninive na prach, nikdo nepřežije. Ale tak se nestalo. A dokonce ten Jonáš z toho byl tak znechucen, že tam přímo se píše, že on chtěl zemřít. Chtěl prostě se zabít. Prostě ho to tak zaskočilo, že to těžko zvládal. Tuším, že přijmout pravdu, že tuším, že je důležité přijmout prostě pravdu, že nejsme vševědoucí a že někdy poznání může být nepříjemné. A tak je potřeba přijmout Boží jednání. Přijmout, že Bůh to dosti často myslí jinak. Přiznejme si, jak často máme nějakou představu a stane se přesně to, co si představíme. Zní to banálně, ale i takové věci je podle mě potřeba připomínat. Protože v Biblii je skutečně spoustukrát vidět lidská paličatost. A nedávno jsem viděl, v podstatě, když jsem tvořil to kázání, tak jsem čistě náhodou narazil na jeden experiment, co byl kdysi dávno proveden. A když byly americké volby, tak to byl ideální čas na to, aby byl proveden znovu a vyšel se stejnými výsledky. Ti lidé chodili, nebo ti, co zkoušeli ten experiment, tak chodili mezi lidmi a dávali jim jednoduchou takovou otázku. Oni jim ukázali vždycky tabulku a teď, abych to správně popsal, bylo tam jedna tabulka byla ohledně nějakého krému na kůži a zkoumalo se, jestli pomáhá proti nějaké nemoci. Takže tam bylo číslo, kolik lidem pomohlo, kolik lidem nepomohlo a číslo, kolik lidé se uzdravilo bez krému, kolik lidí se uzdravilo, nebo kolik lidí se naopak neuzdravilo bez krému toho na kůži. Je to prostě nějaká věc, ve kterou nikdo nemá žádný zájem, nějaký krém. A proto bylo taky docela snadné odvodit, že z těch čísel, že ten krém buď pomohl, nepomohl, to je teďka úplně jedno. Každopádně, když ty lidé viděli ty čísla, tak jednoduše tam prostě jednou to vydělili a řekli, to je naprosto jasný, tady ve většině případů lidem pomohl, takže ten krém byl skutečně léčivý. Ale pak ty, co zkoušeli ten experiment, tak mezi jinými lidmi pokládali otázku a ty čísla v té tabulce byly úplně stejný. Jenom ta otázka byla na to, jestli zbraň pomůže k bezpečí nebo naopak zvýší kriminalitu. A ten zakopaný pes je v tom, že demokrati a republikáni, nebo jak oni se nazývají, tak oni mají na to úplně odlišný názor. A když jim byla předložena tahle otázka, tak oni už vlastně měli to svoje očekávání a začali tam tak jako filozofovat o tom, něco říkali, na ty čísla se skoro ani nepodívali a řekli rovnou ten výsledek, který jim seděl s tím jejich přesvědčením. A na tom je hrozně krásně vidět, že když má někdo nějaké přesvědčení, tak ho to přesvědčení dosti zaslepuje. A ještě pak těm lidem, ty se zkoušeli ten experiment, dávali takovou drzou otázku. Pokud byste viděli nějaký důkaz, který by vás přesvědčil, že nemáte pravdu, uvěřili byste? A oni pokyvovali, jakože, no samozřejmě, kdybychom viděli důkaz, no tak to je naprosto jasný. Ale ten experiment právě ukazoval opak. No, nějaká očekávání bychom ale přeci jen mít měli. A samozřejmě měli bychom očekávat, že se vyplní proroctví, které byly řešeny, třeba ve zjevení Janovi. A samozřejmě nějak si to můžeme představit, ale taky nečekejme, že se to do posledního detailu odehraje tak, jak si představujeme. Já si jenom s dovolením vysmrkám. Ale zaujalo mě, vyhledával jsem v biblické konkordanci, kde se vyskytuje slovo očekávat, zaujalo mě, že právě v žalmu 119 se vyskytuje velice často. Kusím se s zmrzlýma rukama nalistovat žalm 119. A žalm 119 je hodně zaměřený na slovo Hospodinovo. Vlastně tam David naprosto upozorňuje sebe a staví zcela dopředu právě Hospodinovo jednání. Srkavice mám to někdo nalistovat. A přímo v žalmu 119, tak nevím přesně, jak se to češtinářsky nazývá, jestli je to refrén, anafora, něco takového, ale čtyřikrát se tam objevuje verš očekávám na tvé slovo, Hospodine. A podobně se tam vyskytuje také nezapomíná na tvé slovo, spoléhá na tvé slovo a podobně. Je to skutečně o slovu Hospodinově a také v tom významu slovo. V českém studijním překladu zazní více než 30krát. A to, co na tom chci ukázat, je, jak David naprosto upřednostňuje to, co Hospodin říká a naprosto upřednostňuje Hospodinovo jednání a jeho plány a jeho předpoklady prostě sebe naprosto upozaděje. Přečtu tady například Káško, protože ten žalm 119, on je jakoby číslován nebo písmenován hebrejskými písmeny, tak přečtu písmeno Kaf. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse. Čekám na tvé slovo. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo. Když už mě potěšíš, vedlo se mi jako měchu v kouři. Na tvá nařízení jsem však nezapomněl. Kolik pak dnů zbývá tvému služebníku? Kdy nad těmi, kdo mě pronásledují, vykonáš soud? Opovážliv si mi kopou jámy bez ohledu na tvůj zákon. Všechna tvá přikázání jsou pravda, pronásledují mě neprávem, pomoz. Bezmála už se mnou v zemi skoncovali. Podle svého milosrdenství mi zachovej život. Svědectví tvých úst se budu držet. On tady samozřejmě říká nějakou prosbu, ale nechává čistě na Hospodinu, jak mu pomůže. Tedy jsem tady schválně zdůraznil to svědectví tvých úst se budu držet. A podobně jako David si myslím, že bychom měli prosit Boha i my v našich modlitbách. Zakončím svoje kázání příslovím 10:28. A než to nalistuju, tak jen řeknu, že občas Hospodin nějak jedná a my tomu třeba vůbec nemusíme rozumět, ale můžeme se na něj spolehnout. Přísloví 10:28. Očekávání spravedlivých je radostné, když to naděje své volníků přijde v ní več. Pane Bože, prosím tě, aby jsme na tebe dokázali spoléhat a aby jsme nebyli zaslepeni nějakým vlastním očekáváním, které se třeba nevyplní. Kéž ty si ten, kdo nás vede v našich životech. Amen.
Tak já už jenom tak rychle, trošku jsem to teda ořezal, že teď moc dlouho nemrzli. Moje kázání jsem nazval Když to nechápeš. A vlastně na tohle téma jsem přišel, když jsem četl pasáž Bibli, Matouš 6, 7 až 8, kde stojí: Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Nad tím jsem se trošku pozastavil. Má teda smysl se modlit, pokud Bůh dopředu ví, o co budeme žádat? Odpověď zní rozhodně ano. Protože možná, když se nad tím zamyslíme teda tímto způsobem, že modlitba nedává úplně jako smysl v tom přenosu informací, neboť Bůh skutečně ví, o co ho požádáme, ještě než ho o to požádáme. Ale přesto vlastně sám Pán Ježíš na mnoha místech nám, ať už přímo nebo nepřímo, říká, že se modlit máme. Líbilo se mi, měl jsem, Míša říkal, vlastně ráno jsme se bavili, a říkal, že vlastně ve Starém zákoně se o to prali, o ty modlitby, nebo o to jako požehnání. Že skutečně je to důležitý. A taky bych chtěl podotknout, že není to jenom dialog, kdy my něco sdělujeme Bohu, ale je to vlastně, teda není to jenom monolog, ale jedná se o dialog, kdy vlastně Bůh nemusí mluvit přímo na nás naspátek, ale to neznamená, že nám neodpovídá. Dále bych se rád tak ještě pozastavil nad tím, že vlastně ta modlitba, ačkoliv třeba máme pořád na sobě to stejné oblečení, po tom, co se domodlíme, někde v dálce štěká pes, tak vlastně v duchovním světě se jako dějou docela velké věci, které třeba nerozumíme, ale oni můžou mít docela velký význam a v tom duchovním světě jako to může to s ním jako hodně hýbat. Možná jste četli Střetnutí nebo Vládce temnot, pokud ne, tak vám to vřele doporučuji. A úplně neříkám, že ten duchovní svět musí fungovat tak, jak je to tam popsaný, ale rozhodně si myslím, že to není daleko od pravdy. Dále jsem se vlastně jako stejným způsobem podíval na Večeři Páně, kde vlastně záleží ta přesně na tom, jak vlastně probíhá, nebo jak často. Jsem slyšel, třeba některý sbory dělají Večeři Páně jednou za rok. Jsem si říkal, že si to jako vůbec nedokážu představit, že jako těch hříchů napáchá mnoho za ten týden. Teďka vlastně jako... byla ta Večeře Páně jednou za rok, jestli teda jako není to nějak málo, tak jsem si říkal, jestli teda jako to není spíš, že my máme nějak moc často, ale vlastně jako ta odpověď na tu otázku je zase stejná, jako ta Večeře Páně je velmi důležitá. Je to vlastně, jako slyšeli jste to tady vlastně před chvílí, slyšíte to každý týden, kdy Pán Ježíš říká, toto je mé tělo a má krev, která se prolévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. Je to smlouva nová a věčná. Vezměte a jeste a vezměte a píte. Čiňte to na moji památku. A znovu připomínám, že když možná třeba jako nevidíme nějaké oslepující světlo a pořád nám třeba loupe v koleni, tak znova si myslím, že ta Večeře Páně jako v duchovním světě dělá obrovský věci, které si třeba nedokážeme představit. Možná se vám taky někdy stalo, že se ve vašem životě stalo něco podivného, něco, co třeba úplně jako nenaplnilo vaše očekávání, později se v tom objevil nějaký boží záměr. Mně se to třeba stalo, když jsem neudělal zkoušku z jednoho předmětu a já jsem jako tak nějak jsem to, jako mávnul jsem nad tím rukou. Já vlastně, když jako vlastně přijdou ty zkoušky, tak já spíš většinou jako se modlím, že jako pokud na té škole nemám co dělat, aby mě jako vyhodili na těch zkouškách, aby Bůh mě potom jako nasměroval tím správným směrem, ale zatím se tam držím, no, takže nicméně vlastně jako tu zkoušku, kterou jsem tehdy neudělal, tak vlastně díky tomu jsem měl počet kreditů v dalším semestru, protože já jsem si potom ten předmět jsem si zapsal znova a potom vlastně díky tomu jsem měl dostatek kreditů na to, abych pokračoval ve studiu. Takže vlastně paradoxně tím, že jsem jako pokazil zkoušku, tak mě to udrželo na té škole. Tak možná se vám třeba stalo něco takového podobného. Rád bych se ještě jako zaměřil, když se to děje v Bibli vlastně, že jako Bůh dává podivné instrukce, nebo nám vlastně podivné instrukce, kterým třeba úplně nerozumíme. Například tady mám obléhání Jericha, kde vlastně oni tam vlastně pochodovali okolo toho města s těmi dechovými nástroji. A ono to není úplně, není to úplně obvyklá obléhací strategie a dokážu si představit, že ten izraelský národ byl dost zmatený, když se dozvěděli, co mají dělat a jakým způsobem mají dobít to obrovské město. Dál bych se taky jako rád zaměřil na toho Jonáše a srovnal bych ho s Jobem, kdy vlastně ten Job vůbec netušil, co se děje, ale vlastně jako před tím Bohem obstál, přestože teda jako nevěděl, co se děje, a pak tam byl Jonáš, který vlastně měl nějaký to očekávání a teda jako byl teda překvapený, že Bůh nakonec to město ušetřil, ale jako Jonáš je takový jako špatný příklad v tom, že vlastně on si myslel, že to ví líp než Bůh a že teda jako to město si vlastně úplně nezaslouží to ušetření. No vlastně nakonec to ale dává smysl, že prostě to byl vlastně ten důvod, proč ten Bůh toho Jonáše do toho Ninive posílal, aby jako to město mohlo být zachráněno. Nebo tady mám příklad, kdy Samuel v Betlémě šel vybrat nového izraelského krále, kde bylo docela překvapení, že nejmladší a nejmenší a ještě navíc tomu zrzavý David se stal králem. Vlastně oni ho tam na začátku ani nezavolali. On tam někde pás ovce na pastvě, zatímco ty ostatní Šeovi synové tam byli, tam byli postaveni v pozoru a připraveni teda na to, kdo z nich se stane tím králem, ale nakonec teda to nebyl nikdo, byl to ten David. Nebo tady mám vlastně další příklad ze Starého zákona, kdy třeba tam byl Gedeon proti armádě Midiánců. Je to ten známý příběh, kdy vlastně izraelský národ už tak v početní nevýhodě vlastně Hospodiných armádu ořezal asi 3x nebo 4x na nakonec to bylo asi 300 mužů a potom vlastně přesto porazili ten midiánský národ. A nebo vlastně mám tady poslední příklad, který mě zaujal tím, že vlastně tam bylo vysvětleno to boží jednání a proto ono to nevypadalo tak divně. A to bylo 10. egyptská rána, kdy vlastně Bůh dává instrukce, že teda mají zabít toho berana, jeho krví na tří dveře, což se na mě nezlobte, ale když se to vytrhne z kontextu, tak to zní velmi podivně, ale on tam potom jako vysvětluje, že pošle vlastně to, ten duch boží projde tím Egyptem a vlastně ty domy, které nebudou takhle označeny, tak budou zasaženy tou 10. ránou. A já bych to teda nějak uzavřel. dlouho jsem si lámal hlavu nad tím, jak to teda nějak jako všechno uzavřít, jak to nějak jako zakončit, protože jsem to chtěl zakončit nějak jako pěkně optimisticky a zakončit to slovy, že Bůh dělá občas věci, teda, kterým nerozumíme. A to nebylo úplně jako to, co jsem si představoval. A když se vlastně podíváme do Bible a na svůj život, tak ono se to tam objevuje docela často, že vlastně těch věcí, kterým nerozumíme, je mnohem víc, než těch věcí, kterým rozumíme. A na závěr jsem si teda vybral tuhle pasáž z Bible. Je to 1. Korinským 13, 1 až 3, kde stojí: kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky, je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím a měl všechno poznání a víru, že bych hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Tak, děkuji za pozornost.